Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. Find me in the club. ฟังเพลงนี้แล้วใครที่รู้จักนักร้องเจ้าพ่อเพลงฮิปฮอปยุค2000 50 Cent เนี่ยก็คงจะนึกออกนะคะเพราะว่าเพลงนี้ของเขาเนี่ยกระหึ่มไปทั่วคลับในยุคนั้นเลยนะคะแต่เมื่อการเวลาผ่านไปจากเดิมที่เขาจะต้องไปเปย์สาวๆในคลับเขาก็ต้องหันมาไปให้ลูกแทนนะคะซึ่งระดับเจ้าพ่อฮิปฮอปแล้วนี่ต้องไม่ธรรมดาค่ะโดยพาดหัวข่าวของ The Washington Post นั้นระบุว่า50 Cent gave his 7-year-old son a whole toy RS for Christmas หมายความว่า50 Cent เนี่ยมอบของขวัญคริสต์มาสให้ลูกคือให้ชิ้นเดียวไม่พอยกให้ทั้งร้านไปเลือกเอาเองเลยนะคะ50 Cent เนี่ยเซอร์ไพรส์ลูกชายไซเออร์ลูกชายวัย7ขวบของเขาด้วยการพาไปช็อปกระจายในร้าน Toys R Us ซึ่งเพิ่งมาเปิดใหม่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะคุณพ่อใจดีก็ให้ลูกชายเนี่ยไปซื้อสินค้าก็คือของเล่นเนี่ยประมาณ 100,000 ดอลลาร์หรือว่าประมาณ3ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะซึ่ง Twitter ส่วนตัวของ50 Cent ก็ถ่ายคลิปสุดเซอร์ไพรส์นี้ไว้โดยรูดมาดเปิดร้านที่ชื่อว่าไซเออร์ทอยอาร์อาร์หรือว่าร้านนี้ของไซเออร์นะคะแล้วก็ให้ลูกชายไปช็อปแบบไม่จำกัดวงเงินและหนูน้อยคนนี้เนี่ยก็ใช้เงินเป็นนะคะเพราะว่าได้เลือกทั้งเลโก้ปืนอัดลมแล้วก็ไลท์เซเบอร์ด้วยนะคะมหกรรมช็อปกระจายของเหล่าคนดังเนี่ยกระตุ้นให้ทอยอาร์อาร์ซึ่งฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยก็เพิ่งกลับมาเปิดใหม่อยู่ได้เพียง2สาขาและตั้งเป้าว่าจะเปิดได้อีก10แห่งภายในปี2020นะคะโดยคำได้ข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอใช้น้ำดับไฟดับความอิจฉาตาร้อนนะคะแล้วก็มอบคำศัพท์แห่งเทศกาลแห่งความสุขด้วยการซื้อแล้วก็การให้นะคะโดยในข่าวนี้ค่ะมีคำว่า spree ซึ่งเป็นคำนามหมายถึงช่วงเวลาแห่งกิจกรรมหรือว่ามหกรรมนะคะดังนั้นบริบทแห่งการช็อปพอเราเติมช้อปปิ้งลงไปเป็นคุณศัพท์ขยาย spree ก็จะได้ความหมายว่ามหกรรมแห่งการช็อปนั่นเองนะคะแต่บางครั้งถ้าเราไปเติมคำคุณศัพท์เชิงลบเนี่ยมันจะให้ความหมายในเชิงลบได้เช่นกันอย่างเช่นคำว่า killing spree หรือว่า shooting spree นะคะซึ่งจะสะท้อนการกระทำอันโหดร้ายซึ่งเกิดขึ้นและเกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่มีขีดจำกัดนั่นเองนะคะนอกจากคำดังกล่าวแล้วเนี่ยมีคำที่ให้ความหมายคล้ายๆกันอย่างคำว่า binge นะคะหมายถึงไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยดูซีรีส์แบบรวดเดียวจบคือดูยันสว่างเลยนะคะใต้ตาดำมาทำงานก็จะใช้คำว่า binge watch นะคะถ้าเป็นคำนามอาจจะใช้ว่า binge watching ซึ่งเป็นคำศัพท์แห่งปี2015มาแล้วด้วยหรือที่จะเคยเห็นกันอย่างคำว่า binge drinking หมายถึงการดื่มอย่างหนักในช่วงเวลาอันสั้นแบบชนิดเมาหัวราน้ำเลยก็ว่าได้นะคะนอกจากนี้คำว่า binge เป็นกริยาอาจจะใช้คำว่า binge on something ยกตัวอย่างเช่น binge on chocolate binge on alcohol binge on bingsu binge on bacon หมายถึงการกินสิ่งต่างๆที่กล่าวมาอย่างเต็มที่ชนิดที่ควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นเองนะคะเมื่อซื้อหรือบริโภคกันมามากแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องรู้จักให้กันบ้างโดยเฉพาะเทศกาลแห่งความสุขอย่างคำว่า gift ค่ะนอกจากที่จะเป็นคำนามที่หมายถึงของขวัญหรือว่าพรสวรรค์แล้วก็ยังใช้เป็นกริยาหมายความว่าให้ของขวัญได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่น he gifts me a book เขามอบของขวัญให้ฉันเป็นหนังสือหลายเล่มเชียวแหละส่วนอีกคำหนึ่งที่ยิ่งกว่าการให้แบบเล็กน้อยนะคะ indulge ไปเลยค่ะเป็นกริยาหมายถึงปนเปื้อนะคะเปให้เลยค่ะเหมือนกับคำว่า spoil หมายถึงตามใจยกตัวอย่างเช่น he indulges me with jewelry เขาเนี่ยปนเปื้อฉันด้วยเครื่องประดับนะคะมากมายส่วนการให้ของขวัญประเภทที่เราแอบไปให้คนอื่นอีกทอดนึงนะคะเขาก็จะใช้คำว่า re gift ค่ะนอกจากการให้ของขวัญแล้วเนี่ยไปถึงการบริจาค กันบ้างดีกว่านะคะเราก็จะใช้คำว่า donate make a charitable gift นะคะซึ่งเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลส่วน make a philanthropic donation นั้นหมายถึงการบริจาคแบบให้เงินก้อนใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นเวลาบริษัทใหญ่ๆเขาบริจาคเงินก้อนใหญ่เข้ามาเนี่ยก็จะหมายความว่าเป็นการบริจาคเงินของบริษัทเพื่อประโยชน์สาธารณะนั่นเองค่ะส่งท้ายกันด้วยคำคมของนักคิดนักเขียนชาวฝรั่งเศสนะคะโจเซฟจูแบร์ที่บอกว่า be charitable and indulge to everyone but yourself จงมีใจกุศลเมตตาและเอาอกเอาใจกับทุกคนเว้นแต่ตัวของท่านเองค่ะ
เอาไปเลยเอาไปใจเราเอาไปได้เลยเพียงเจอกันมองตากันไม่นานเรา
ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
เธอจริงใจไม่เคยมี